Mikä on palkka kirjailijan työstä? Onko se kunniaa vai pettymyksiä? Ainakin se on jotain muuta kuin tavallisilla palkansaajilla. Tänään Kulttuuri-ykkösessä keskustellaan kirjailija Antti Nylénin kanssa siitä, mikä on kirjailijan palkka ja palkinto. Tervetuloa Kulttuuri-ykkösen seuraan. Mä oon Pietari Kylmälä. Voit osallistua keskusteluun Twitterin välityksellä, tunnisteella Kulttuuri Ykkönen tai lähettää vaikka kirjeen tänne toimitukseen osoitteeseen Kulttuuri Ykkönen, postilokero 79 00024, Yleisradio. Tervetuloa Kulttuuri Ykkösen kirjailija Antti Nylén.
Kiitos.
Mitä sä Antti ajattelet tai tunnetko sä itsesi menestyneeksi kirjailijaksi?
Ilman muuta. Mä oon onnistunut ikään kuin tavoitteissani ja mä oon lunastanut paikkani, saanut yleisön. Mulla on kaikki valmiudet ja mahdollisuudet harjoittaa ammattiani ja mulle annetaan siitä jatkuvasti rohkaisevaa positiivista palautetta, jonka avulla voin jatkaa.
Mm, kutsutaan radioon keskustelemaan.
Niin, ja aika usein.
Mm. Mutta se ei näy sun niinku elintasossa. Tämä tulee monella tavalla esiin sun uusimmassa häviökirjassa.
Joo. Mä ajattelisin, että menestys on jotain, mitä ihmiset automaattisesti etsii, jota kohden ne suuntautuu ihan niin kuin biologisesta syystä. Tämmöiset isot organismit haluaa kukoistaa, menestyä, toimittaa jotakin järkevää tehtävää tässä maailmassa. Mm. Et siinä ei ole sinänsä mitään ihmeellistä ja omituista ja kyseenalaista siinä menestyksen halussa. Se on luonnollista. Kaikki etsivät menestystä. Mm-hmm. Mutta taiteilijalle menestys on toisenlaista kuin monilla muilla alueilla. Taiteellinen menestys on ihan oma lukunsa ja tämä on se mun kirjan keskeinen väite, jota mä siinä alleviivaan niin kuin, monin tavoin.
Joo. Häviö, nimi. Se nyt viittaa myös ikään kuin menestymättömyyteen, niin kuin häviämisen kokemukseen.
Joo, se häviö on jonkinlainen tämmöinen käsite, jonka mä loin hahmottaakseni kuviota, mitä mä kuvailen. Se on sellainen tietty hetki taiteilijan uralla, jolloin huomaa, että on jo elänyt monia vuosia, harjoittanut ammattiaan väsymättä pitkään ja yhtäkkiä havaitsee, että eihän tämä nyt itse asiassa niin kuin enää tästä muutu miksikään. Hmm. Pikemminkin ankeutuu ja hidastuu ja harmaantuu vääjäämätöntä loppua kohti. Hmm. Sellainen tietty totuuden kohtaamisen tilanne, että on ikään kuin rakentanut toimintansa ja elämänsä toivon varaan, että tapahtuisi jotakin, joku muutos parempaan, tulisi iso apuraha, saisi jostakin niin kuin semmoisen turvan ja vakauden. Mutta semmoista ei ole näköpiirissä. On itse asiassa saanut jo kaikki palkinnot, jotka tässä ammatissa on mahdollista saada. Ne oli tämmöisiä, sä näit ne jo. Voidaan varmaan monienkin taiteilijoiden uralta havaita tämä piste. Mm-hmm. Se voi olla kohtalaisen universaali, mutta se ehkä vaatii sitä, että siinä on taustalla jonkinlainen menestyksen hetki.
Muistatko sä sen nimenomaisen hetken, jolloin se totuuden kohtaaminen tapahtui, jolloin näytti siltä, että ei tämä välttämättä parannekaan tästä?
Mä oon ajattanut sen ehkä vähän keinotekoisesti, mutta kuitenkin niin 5 vuoden taakse, jolloin mä sain 3. kerran kirjallisuuspalkinnon. Ja pian sen jälkeen kuitenkin sitten havaitsin, että tämmöisiä ne on nämä palkinnot, että niitä tulee ja menee ja tulee isoja pieniä apurahoja. Ja tämä on tämmöistä niin kuin sykliä vuodesta toiseen, että siinä ei niin kuin pääse rakentamaan yhtään mitään. Ei saa olla rauhassa, koska ei synny sellaista tilaa, jossa olisi vähänkään vakaa, rauhallinen toimeentulon tilanne. Niin siinä vaiheessa mä aloin hahmotella tätä häviön ideaa ja sitä koko konseptia, että mitä oikein on taiteellinen menestys, jos ei se tarkoita sitä, että voi rauhassa harjoittaa ammattia.
Toi on varmaan aika yleinen kokemus monille, varsinkin ehkä nuoremman työikäpolven, työläisikäpolven elämässä. Nykyään puhutaan paljon prekaarista työstä ja epätyypillisistä työsuhteista tällä erää, mutta taiteilijan työssä on varmaan aika paljon äärimmäisempää tämä sahaava liike menestyksen ja sitten semmoisen menestymättömyyden ja häviämisen ja epäonnen tunteiden kanssa.
Joo, tämä on osa samaa ilmiötä luonnollisesti ja siitä pitäis puhua niin kuin samoissa yhteyksissä, kun puhutaan työelämän murtumisesta ja tämmöisestä epävarmuuden leviämisestä. Ja talouskuripolitiikasta myös. Tämä on niin kuin isoa kokonaisuutta, mutta silti taiteilijan tilanne on oma erityinen tilanteensa ja tämmöinen vakiintunut tuotettu rakenne, jota ikään kuin pidetään yllä tietoisesti. Mm-hmm. Se ei ole mikään niin kuin yhden ihmisen kokemus, vaan semmoinen kehikko, jossa monet taiteilijat elää tässä apurahahakemusten muodostamassa verkossa.
Kirjailijoiden kirjamyynnistä ja apurahoista saama keskitulo on 11 000 euroa vuodessa. Se on hyvin alhainen. Tämä tuli esiin Kirjailijaliiton just julkaisemassa tutkimuksesta. Ja sä kirjoitat omasta köyhyydestä hyvin suoraan ja myös sen ikään kuin herättävästä häpeästä ja kärsimyksestäkin.
Joo.
Sitten toisella puolella on ikään kuin tämä vanha myytti tämmöisestä niin kuin kärsimyksen jalostavasta puolesta. Kärsimys jalostaa kirjailijasta ikään kuin todellisen taiteilijan. Suomenkin kirjallisuushistoria on täynnä näitä tällaisia myyttisiä kohtaloita Aleksis Kivestä lähtien. Miten sä suhtaudut tähän ikään kuin hyvin tuttuun myyttiin?
No vähän ristiriitaisesti. Mä en missään tapauksessa ajattele niin, että joku kärsimys olisi jaloa tai tarpeellista taiteellisen työn tai ylipäänsä minkään tehtävien tai toimien kannalta. Kärsimys on ihan hirveätä, se pitäisi poistaa ja sitä vastaan pitäisi tehdä toimia yhteiskunnan ja yksityisellä tasolla jatkuvasti, ei sitä mihinkään tarvita. Mutta jos sitä kerran on, niin silloin se voisi ehkä niin kuin hyväksyä, sitä voisi katsoa, tutkia ja niin kuin arvioida. Mm. Et tämän verran mä siitä ajattelen. Mutta kyllä nämä kaikki Aleksis Kivet ja muut vanhat taiteilijamarttyyrit olisi tehnyt enemmän ja parempia teoksia ilman kärsimystään. Siitä mä oon aika varma. Mä itse siis voisin koko ajan vapautuneemmin kirjoittaa ja työskennellä ja tehdä työtäni, jos koko ajan ei pitäisi miettiä, että millä ensi kuussa asuminen maksetaan.
Kyllä, varmaan suuri osa luovan työn tekijöistä voi allekirjoittaa tämän. Totta kai semmoisessa tilanteessa, jossa kärsimys on jotenkin läsnä omassa elämässä, niin sitten voi tulla tarve niin kuin ikään kuin selittää se parhain päin, että ehkä tämä kärsimys onkin ihan hyväksi, että miten mä osaisinkaan olla ilman sitä.
Se on sellaista vähän niin kuin kun on päästy voiman puolelle ja jotenkin selviydytty, niin sitten voidaan niin kuin glorifioida sitä tukalaa kautta, ehkä näinkin.
Joo. Kaunokirjallisuuden Finlandia-palkinnon, sen voitti eilen Olli Jalonen. Ja vaikka mä pidän tietysti sun esseetuotantoa monella tavalla kaunokirjallisuutta, niin esseet nykyään jää tietysti silti aina tämän Finlandia-palkintokohun ulkopuolelle. Millä mielellä sä seurasit teidän Finlandia-palkinnon jakamista?
En mä koskaan seuraa sitä millään mielellä. Mä vaan vilkaisen jostakin, että kuka sai, mutta siihen loppuu mun mielenkiinto.
Eli tämmöinen menestyksen mittari ei ikään kuin...
No ei siinä ole mitään mielenkiintoista. Joo, ei. Totta kai on hauskaa. Mä oon iloinen niiden tekijöiden puolesta, että ne saa ison määrän rahaa ja vielä kirjan myynti päälle. Mm. Se on hyvin harvinainen, ihmeellinen elämys suomalaisessa kirjallisuuselämässä. Että hyvä niille. Mutta en mä pidä Finlandia-palkintoa paljon minä. Tätä siis pääfinlandiaa, koska se myönnetään vaan romaaneille. Se on romaanipalkinto ja romaani on vaan yksi kirjallisuuden laji monien joukossa.
Tuolla Finlandia-palkinnon jakotilaisuudessa mä olin siellä Kansallisteatterissa ja siellä moni nosti juhlapuheessa esiin sen, että kuinka sattuman varasta taideteosten palkitseminen on. Että se on se ikään kuin se lähtökohta, että jokainen taideteos tai myös tietokirjakin kilpailee ikään kuin omassa lajissaan ja sitten yritetään palkita näitä erilajisia kilpailijoita keskenään. Kertooko tämä laajemminkin ikään kuin menestyksestä taidemaailmasta? Liittyykö menestykseen aina joku tämmöinen sattumanvaraisuuden piirre.
No kyllä varmaan. Ei sen niin kuin, ainekset ei ole tekijöiden hallussa ja käsissä tietenkään. Muutenhan olisi mahdollista menestyä laskelmoidusti. Hmm. Et täytyy osua oikeaan paikkaan oikealla hetkellä. Noista palkinnothan annetaan monesti niin kuin sopivimmalle ehdokkaalle, koska parhautta on hyvin vaikea mitata, niin arvioidaan kukaan sopivin.
Häviö-teoksessa, sun uusimmassa teoksessa, itse asiassa niin kuin monella tavalla oman kirjailijan uran kautta pyrit niin kuin ikään kuin näyttämään, että millaista ajautumista myös niin kuin oma ura saattaa olla.
Joo. Tämä on keskeinen osa sitä mun kirjaa. Mä haluan siinä taistella sellaista yleistä ja erityistä harhaluuloa vastaan, että me kauheastikin valittaisiin tämmöisiä suuria asioita. Semmoisia, että mitä meille tapahtuu, mihin me joudutaan ja mitä meistä tulee. Että siellä olisi joku tämmöinen valintatilanne jossakin kohtaa, lähdenkö tuohon suuntaan vai tähän suuntaan. Ihmiset menee sinne, mihin ne pääsee ja sinne suuntaan, joka lupaa jotakin hyvää, sitä menestystä. Ja mun tapauksessa mä käyn siinä kirjassa läpi ihan niin kuin esimerkinomaisesti semmoisia hetkiä, jolloin mulle on niin kuin ikään kuin vilautettu jotakin mahdollisuutta. Mä oon tietenkin lähtenyt seuraamaan sitä ja sitten on tullut toinen samanlainen ja seurauksena mä oon 45-vuotias, enkä osaa tehdä mitään muuta kuin kirjoittaa kirjallisuutta.
Mm. Pidätkö sä sitä epäonnistumisena?
No, ei nyt niin voi sanoa. Tämä onnistumisen ja epäonnistumisen voiton ja tappion ja menestyksen niin kuin epäonnen tematiikka on tuossa kirjassa koko ajan vähän se ristiriitaisessa liikkeessä. Mm. Että totta kai silloin kun mä olin 20, niin tietysti niin kuin ihmeellisintä ja hienointa ja suurinta, mitä mä pystyin kuvittelemaan, että ihminen voi tehdä, on julkaista kirja.
Mm.
Ja tämä on varmaan edelleenkin aika yleinen unelma plus miinus parikymppisille harrastajakirjoittajille. Te, jotka julkaisee kirjan, on jotenkin pyhien joukossa. Ja tämä oli mulle, mä olin voimakkaasti tässä tämän mytologian pauloissa nuorena. Ja tietysti sit, niin kun, silloin oli oma osansa tässä kohtalossa.
Mm. Itse asiassa tämä kysymys tuli mun mieleen, kun mä viime viikolla katsoin kirjailija Krista Schielmanin haastattelun Ylen After New ohjelmassa. Ja Schielman sanoi siinä, että koko hänen elämänsä on ollut pelkästään täynnä vääriä valintoja. Huipentuen sitten siihen, että hän lopetti kirjoittamisen 90-luvulla, vaikka hänen mukaansa kirjailija ei koskaan ikään kuin voi lopettaa kirjoittamista.
Joo, se oli aika liikuttava haastattelu ja Schielman on mun vanhoja niin kuin kotijumalia ja myös tuon häviökirjan taustahahmoja, jopa sen motto. Sitaatti siinä on Schielmanilta. Ehkä menemättä sen syvällisemmin Schielmanin tuotantoon, mutta se miten esimerkiksi siitä kirjallisesta, joka ikään kuin vaikenee. Ja hän on sitten sen jälkeen useita kertoja toistanut tämän ajatuksen, että haluaisi vielä kirjoittaa, että on vähän kesken tämä työ, vielä haluaisin. Tässä uudessa haastattelussakin hän totesi, että vielä kun jaksaisi, niin olisi kiva jotain kirjoittaa. Mutta se on vähän mutkikas kysymys, kun ei sitä niin kuin, siinä ei ole tahdolla paljon sananvaltaa. Sitä kirjoittaa, jos on kirjoitettava, ja sitten kun sitä kirjoitettavaa ei enää ole, niin sitten ei synny mitään.
Mm.
Että se on sellainen kone, jolla on jonkinlainen oma tahto. Ja se on sellainen ihmiseen pesiytynyt halu, jota on ruokittu nuoruudessa pitkiä aikoja, joka sitten johtaa taiteelliseen työskentelyyn pyrähdyksittäin ja näin. Mutta ei se ole niin kuin hallinnassa.
Mm. Oletko sä harkinnut lopettavassa ikinä kirjoittamista?
No mulla on tämmöisiä jotain eskapistisia pakohaaveita, mutta tiedän, että ei ne ole minkään arvoisia, että menisi johonkin ammattikouluun, hankkisi jonkun.
Nein.
Ei semmoista oikea voi työ tehdä 45-vuotiaana. Mulle kävi näin. En mä osaa tehdä muuta kuin tätä taiteellista työtä. Tämä on mun ammatti, joka on myös yhteiskunnan taholta täysin tunnustettu ja mulla on ikään kuin valtuudet. Mä oon ansainnut niin kuin legitimiteettini tässä työssä ja ammatissa ja asemassa. Miksi mä lähtisin pois? En mä edes voi lähteä. Siis,
mutta se on, sit tulee hauska olo. Häviöteoksessa sä flirttailet ikään kuin tämän lopettamisen kanssa. Mutta päädyt kuitenkin sitten samaan johtopäätökseen ikään kuin Chilman, että et kirjailija todellisuudessa kirjailija ei niin, sit kuitenkaan sit voi lopettaa sitä.
Sitä lopettaa sitten, kun se sanottava loppuu. Eikä sitä voi hidastaa eikä nopeuttaa itse. Että se on tämmöinen autonominen prosessi.
Kuulostaa raskalta jotenkin.
Onhan se, siis joo, totta kai. Taiteellinen työ ylipäänsä on semmoista, että sitä tuntee ammentavansa jotenkin rajallisesta resurssista. Ja sitä pelkää, että kaivo tyhjenee, runosuoni ehtyy.
Niin, kyllä, kyllä. Ja Chilmanin haastattelu mutta löytyy Yle Areenasta, After Neon, se ohjelman nimi. Sä käsittelet häviökirjassa myös paljon omaa niin kuin, ikään kuin häpeän tunnetta. Onko häpeän tunteesta tullut sulle jonkinlainen ikään kuin voimavara, resurssi sen käsittelemisestä?
Ei. No en mä tiedä, sen käsitteleminen eri asia, mutta pääosin se johtuu tästä mun epätyypillisestä yhteiskunnallisesta tilanteesta ja toimeentulokuviosta, kun pärjääminen on niin kuin apurahan antajien armollisuuden varassa jatkuvasti ja joutuu hakemaan rahoja elämiseen sillä tavalla, että kehuu itseään erilaisille kasvottomille raadeille ja sitten tekee työtä, josta ei makseta juuri mitään, jolla ei ansaitse rahaa. Rahan ansaitseminen tapahtuu näitä hakemuksia kirjoittamalla.
Joka on ikään kuin kerjäämistä.
Se on sitä ihan, siis teknisesti ottaen. Ilman muuta, mutta sitä ei vaan saa sanoa siellä suoraan, pitää kautta rantain kuvailla oman työnsä tärkeyttä ja omaa niin kuin CV:tä pitää siinä heilutella koko ajan ylpeän näköisenä. Mutta tämä vaikuttaa kaikki niin kuin oman arvon tuntoon siihen, että jatkuvasti ajautuu sellaiseen tilanteeseen, että mitä järkeä tässä on, että miksi me joudun koko ajan perustelemaan olemassaoloani ja työskentelyäni ja onnistumistani ja pätevyyttäni joillekin tyypeille. Ja sitten vielä jälkikäteen tekemään selvityksen, että mihin mä käytin ne rahat, jotka ne mulle hyvää hyvyyttään antoi.
Niin tämä oli mulle jollain tavalla vähän ehkä yllättävää, että häpeän tunnetta ei aiheuttanut ainoastaan se, että tulee hylätyksi.
Ei
se vaan nimenomaan se kiitollisuuden velka, joka ihmiselle jää siitä, että on saanut jotain hyvää. Ja sitten joutuu tekemään vielä tiliä siitä kiitollisuudestaan tai saamisistaan.
Aivan, siis ulkopuoliset ihmiset saattaa kuvitella, että apurahan saajalle, apurahataiteilijalle pahinta on se, kun ei saa apurahaa. Mutta se on ihan, sitä tapahtuu jatkuvasti, että yhtä usein kuin se, että saa apurahaa. Ja näihin niin kuin oppii suhtautumaan ihan samanarvoisina tilanteina, että joskus tulee, joskus ei voi tietää hakemuksia tai näitä päätöksiä ei perustella, eikä koskaan saa tietää, miksi sai ja miksi ei saanut ja niin kuin näin. Se pahin tilanne on se, että se koko elämänmuoto on rakennettu tällaisen anelun varaan.
Sä yleistät tämmöisen niin kuin häviön tai häviämisen kokemuksen koskemaan myös laajempaakin suomalaista kulttuurielämää ja taideelämää. Häviäminen on tuttu kaavamainen ilmiö suomalaisessa mediassa, esimerkiksi tällaisessa kirjoitat. Mä en myöskään niin kuin usko tätä tämmöisen niin kuin kärjistettynä havaintona. Jos ajattelee vaikka jotain Olli Jalosta, joka sai Finlandia-palkinnon, niin tässä on hyvä esimerkki kirjailijasta, joka on päässyt kypsymään, joka on pystynyt luoda semmoisen uran, jolla voitetaan vaikka nyt 2 Finlandia-palkintoa ja kehitytään koko ajan. Miksi sä haluat kärjistää?
No mä oikeastaan puhuin tuossa vähän niin kuin 2 eri asiasta tämmöisestä, että meillä on tämmöisiä muotihaastateltavia mediassa paljon. Ihmisiä, jotka yhtäkkiä ponnahtaa jostakin esiin. Mä olin itse semmoinen silloin 10 vuotta sitten.
Viha ja vihan ja katkeruuden esseiden
joo,
kohdalla.
Joo, joka sitten kutsutaan joka paikkaan ja sitten heilutellaan vähän aikaa erilaisissa lähetyksissä ja sitten pannaan pois, kun siihen kyllästytään. Ja joskus nämä katoaa lopullisesti tämmöiset hahmot ja joskus ne jatkaa työtään sitten hiljaisuudessa. Monesti ihan tämmöisiä ei mitään asiantuntijoita, vaan nimenomaan sanankäyttäjiä ja esiintyjiä, tämmöisiä hahmoja. No siis Suomen kulttuurielämässä on omat realiteettinsa. Se, että suomenkielistä yleisöä on aika vähän ja täällä on niin kuin, sillä lailla pieni se potti, josta huomiota ja menestystä pitäisi jakaa.
Mulle tuli myös sellainen olo, että sä vedät sellaisen ikään kuin johtopäätöksen niin kuin laajemmin siihen, että Suomi on ikään kuin täynnä tämmöisiä niin kuin jollain tavalla vähän amatöörimäiselle tasolle joo. jääviä niin kuin taiteilijoita, joo. joiden ei anneta kehittyä.
Aivan, toi oli
jotka, se. Tämä oli niin kuin ikään kuin se johtopäätös, seuraava steppi tästä niin kuin pelkästä medianäkyvyydestä. Mutta onko tämä semmoinen niin kuin yleinen meidän kulttuuria, meidän taide-elämää, suomalaista taide-elämää jotenkin määrittävä asia, että ihmiset ei pääse kypsymään, että ammattimaisuutta ei synny?
Niin. No ammattimaisuus on mahdollista niin kuin pienelle joukolle. Ja sitten kun me ajatellaan taiteilijoita, kirjailijoita, niin me mielellään ajatellaan jotain Finlandia-voittajaa ja tämmöisiä ihmisiä, jotka on hyvin poikkeuksellisia. Että pitäisi ajatella jotakin pikkukaupungissa työskentelevää tanssitaiteilijaa tai kolmen kokoelman runoilijaa, joka on 68-vuotias. Ja jotain tämmöistä performanssitekijää. Tällaiset on niin kuin tyypillisiä hahmoja, joilta puuttuu näkyvyys ja resurssit. Ja tässä on niin kuin monenlaisia, se porukka, joka kuluttaa taidetta, kuluttaa hyvin pienen niin kuin taiteen joukon teoksia aktiivisesti. Ja ne ajattelee, että tässä on tämä suomalainen kulttuuri, mutta siellä pinnan alla on kaikenlaista kasvustoa ja elämää, joka on vähän kituliasta.
Mennään siihen raha-asiaan seuraavaksi. Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa keskustellaan tänään taiteilijan työstä, menestyksestä ja tappioista. Vieraanana kirjailija Antti Nyleen Maan Pietari Kylmälä. Milloin sä Antti Nyleen lakkasit tekemästä palkkatyötä?
En mä koskaan oikein tehnytkään. Työsuhteessa mä en ole vissiin ollut ikinä joitakin paria kesätyöjaksoa lukuun ottamatta joskus teini-ikäisenä.
Joo. Sä teit jotain käännöshommia jossain vaiheessa, joo, joskus sä jätit sitten.
Joo. Joskus mä tein tommosia teknisiä käännöksiä, mutta se oli älyllisesti köyhdyttävää hommaa, sitä maksettiin hyvin.
Joo.
Mutta ei mulla ole mitään kosketuspintaa palkkatyöntekijöiden todellisuuteen yhtä vähän kuin jollain tyypillisellä palkansaajalla on taiteilijan tilanteeseen minkäänlaista ymmärrystä.
Viime aikaan kulttuuripoliittisessa keskustelussa on aika paljon vaadittu sitä, että taiteilijan työstä pitäisi maksaa nimenomaan palkkaa, ja niin vaadit myös sinäkin tässä häviöteoksessa ikään kuin oikeaa rahaa.
Joo.
Minkä takia palkka olisi parempi kuin apurahaa?
Se, mitä mä tuossa niin kuin hahmottelen, on oikeastaan samantekevä, mitä sanaa siitä käytetään. Puhutaanko palkasta vai apurahasta vai eläkkeestä. Kuitenkin jotain, mikä antaisi taiteilijoiden olla rauhassa tehdä työtään. Ja tämä olisi mun mielestä nimenomaan valtion tehtävä hoitaa tämä asia kuntoon. Nykyiselläänhän säätiöiden ja rahastojen valta Suomen taide-elämään on todella suuri. Ja mä en tiedä, onko se kovin hyvä juttu kuitenkaan. Niiden tehtävä voisi enemmänkin olla paikata sitten taiteilijan, tätä valtion systeemiä, jos se pettää. Mutta, niin. Mutta se, sen takia palkka, että taiteilijat tekee työtä jatkuvasti, joka päivä. Ne on töissä. Ja tähän kuuluu kaikkia hullunkurisuuksia, niin kuin nämä tämmöiset työvakuutusmaksut, joita pitää maksaa apurahoistakin. Niihin monesti kuuluu tämmöinen tapaturmavakuutus myös, mutta sitä vakuutusta, tapaturmakorvausta saa sitten vaan, jos tapaturma sattuu työn niin kuin äärellä. Mm. Hyvin vaikea itse asiassa tietää, milloin mäkin olen töissä ja milloin en. Epäilemättä mä juuri nyt töissä ja joskus aamulla hampaita harjatessani mä saatan olla töissä.
Joo.
Ja tämä on ihan itsestäänselvyys kaikille, jotka on yhtään tehnyt taiteellista työtä. Ne tietää, että tämmöinen taiteellinen prosessi on jatkuva mielentila.
Niin, tässä on jotenkin se argumentti. Menee vähän sillä tavalla, että palkkaa pitäisi oikeastaan maksaa ikään kuin olemisesta tai elämisestä
niin.
Sen takia, että taiteilija usein tekee sitä työtä koko ajan, jollain tavalla prosessoi, miettii, funtsii, muotoilee omassa elämässään.
Joo, ja sitten taas tässä on nyt tietysti otettava huomioon se, että tämä mun taiteilijapalkka-argumentti liittyy perustulokeskusteluun. Että näin toimii hyvin suuri osa ihmisistä jo muutenkin, jotka ei nyt niinkään ole taiteilijoita eikä edes mitään luovaa luokkaa tai mitään tämmöisiä kahvilassa niin kuin tietokonettaan näpyttäviä tyyppejä. Ne koko ajan suunnittelee kaikkea ja on vielä aktiivista elämää ja niin kuin tapaa toisia ihmisiä ja käynnistää kaikenlaisia hankkeita, mut ei tee sitä työkseen. Ja perustulo olisi niin kuin tunnustus tämmöiselle näkymättömälle työlle, joka itse asiassa sit aina lopulta niin kuin sataa jonkun pussiin, että siitä tulee taloudellista voittoa ennemmin tai myöhemmin. Ja samaten siis kaikki taide tehdään ikään kuin yleisölle käytettäväksi ja se rikastuttaa kulttuuria ja luo uudenlaisia käsitteitä ja näkökulmia.
Onko käynyt sitten niin, että kaikki työ nykyään muistuttaa jollain tavalla taiteen tekemistä? Tai siis ei taiteen tekemistä, vaan taidetyötä?
Niin, no tietysti mielessä joo. Siis just sillä, että ihmisiltä vaaditaan niin kuin jatkuvaa läsnäoloa ja semmoista, ne on koko ajan käytettävissä ja niiden pitäisi sitä niin kuin prosessia koko ajan yllä.
No sanat kolme tämmöistä ikään kuin tulevaisuusskenaariota tässä häviöteoksessa. Ensimmäinen se, että taiteen ikään kuin inhorealistinen tai inhottava olisi se, että taiteen rahoittaminen jätetään pelkästään rikkaiden tehtäväksi. Tämä on tämmöinen niin kuin entisen Liberan johtaja Heikki Pursiaisen malli, että lopetetaan taiteen rahoittaminen ja annetaan markkinoiden hoitaa.
Niin.
Ikään kuin yksinkertainen. Toinen vaihtoehto on se, että nykytilanne jatkuu, taiteilijat kilpailevat apurahoista ja jatkaa ikään kuin tämmöistä kituttavaa.
Joo, siinä on se kilpailu on siinä keskeinen elementti nimenomaan. Ja tämähän siis niin kuin haurastuttaa myös taiteilijakunnan keskinäistä solidaarisuutta ja ymmärrystä koko sen ammatin niin kuin olemuksesta ja tehtävästä yhteiskunnassa, koska tekijät ikään kuin on koko ajan tukkanuotta sillä, kilpailee samoista resursseista.
Joo. Nyt tämä ensimmäinen, tämä inhottava ratkaisu, että lopetetaan kaikki rahoitus, niin, mutta eihän kukaan tämmöistä nyt oikeasti siis ehdota.
Ei tietenkään.
Minkä takia sä ikään kuin tuhlaat paukkuja tämmöisen ikään kuin olkinuken alas ampumiseen?
Joo, no mä hyvin nopeasti sen siinä kuittaan, mutta se olisi kuitenkin yksi niin kuin avoin tie. Ja kyllähän tämmöiset uusliberalistiset niin kuin ajatuskulut on ihan vallitsevaa yhteiskunnallista todellisuutta. Jotkut todella ajattelee tuon suuntaisesti, ettei se nyt ihan niin kuin mielikuvituksen tuotetta ole. Ja voi olla, että NS-kansan syvistä riveistä voisi löytyä tukea tämän tyyppiselle, että ei niille mitään rahaa pidä antaa, kun eivät kunnon töitäkään tee. Tämä on periaatteessa se ajatus.
Ja itse asiassa nyt kun sä mainitsit tuonne, että myös tämä nykytilanne perustuu pitkälle kilpailulle tai tuottaa vähintään niin kuin kilpailua taiteilijoiden välillä, niin ehkä se ero sitten tähän tämmöiseen niin kuin pursiaismalliin, tämmöiseen äärimarkkinatilanteeseen ei ole laadullisesti niin ihan
mielestäni. Niin se olisi sillä, että pursiaismallissa taide köyhtyisi semmoiseksi irvikuvakseen ja menettäisi itse asiassa kaiken, mikä siinä on mielekästä ja tärkeää. Mutta tässä nykytilanteessa sentään taiteilijat saa niin kuin välillä myös tehdä, mitä huvittaa.
Itse asiassa yksi mun taiteilija tuttuni sanoi, että hänelle niin kuin apurahajärjestelmä itse asiassa tarkoittaa ainoaa niin kuin näkyvissä olevaa mahdollisuutta luokka nousuun. Et se saattaa olla myös ihan niin kuin ikään kuin apurahajärjestelmä ihan oikea mahdollisuus yksilölle. Mitä sä ajattelet tämmöisestä?
Niin, no, koska se on ainoa tapa ansaita rahaa taiteilijan työllä. Hakee apurahoja ja saada niitä entistä paremmin ja enemmän. Sen varaan, ei minkään muun varaan voi laskea. Ei voi laskea sen varaan, että yhtäkkiä kirjoittaa jonkun kirjan, joka myy 100 000 kappaletta, koska semmoista ei tapahdu käytännössä koskaan.
Se on niin kuin lottovoitto.
Niin, ja sitten sen pitää olla aivan tietynlainen sen kirjan. Jos vaikka ei kirjoita romaaneja, niin toiveet tämmöisestä on ihan täyttä haihottelua.
No, tämä kolmas skenaario olisi sitten se semmoinen vähän utopistinen skenaario, nimenomaan tämä taiteilijapalkka, mihin tässä äsken viitattiin, joka olisi tämmöinen niin kuin säällinen palkka olemisesta ja vielä elinikäinen. Tämä oli mielestäni, että sun ehdotus oli, että se alkaisi minimi-ikä olisi, että 33 vuotta, ja sitä nuorempana sitä ei kannata antaa, koska silloin ihmiset on varmaan vähän...
Silloin ei ole vielä,
niin, ihan valmis.
Niin, ei ole siis kohtalo ei ole silloin vielä sinetöity. Ei ole vielä se ajautuminen niin kuin johtanut lopputulokseensa.
Kirjailija Juha Itkonen oli Radio Suomen pyöreä pöytä -ohjelmassa. Otti tämän sun taiteilijapalkka-ajatuksen Hesarin kritiikin perusteella käsittelyyn. Ja Juha Itkonen oli siinä hyvin niin kuin skeptinen tätä taiteilijapalkka-ajatusta kohtaan sen takia, että se sitoisi taiteilijoiden vapauden ikään kuin työnantajaan. Että jos saadaan palkkaa, niin sitten siinä on kyse on niin kuin työnantajan ja työntekijän välisestä taloudellisesta suhteista. Joo, mitä olisi niin kuin taiteilijan vapaus ikään kuin valtion palveluksessa?
Se olisi mun mielestä yhteiskunnan, valtion tämmöinen kädenojennus ja tämmöinen lupa olla taiteilija. En mä näe sitä niin kuin työnantaja, työntekijä suhteena. Kuten todettu, niin se sana palkka on aika epäolennainen. Meillä on nykyään olemassa jo taiteilijaeläkkeet, joita myönnetään hyvin harvoille, mutta semmoinen järjestely on kuitenkin olemassa, ja tämä mun hahmottelema taiteilijapalkka olisi käytännössä sama asia. Kuka ajattelee, että eläkeläiset on töissä valtiolla, kun ne saa rahaa joka kuusi?
Niin, kyllä. Meillä täällä Ylellä on siirrytty budjettirahoitukseen. Mä mietin sitä jotenkin tässä näin, että Ylellä se on johtanut ainakin tämmöiseen niin kuin kiihtyvään poliittiseen keskusteluun Ylen rahoituksen määrästä ja mahdollisista leikkauksista. Eikö taiteilijapalkassa ole samanlaisia ikään kuin vaaran paikkoja? Sitten kun se sidotaan niin kuin tiiviimmin valtioon, niin sitten myös tämä niin kuin poliittinen keskustelu, myös semmoinen niin kuin populismi, jota taiteilijat joutuu kohtaamaan ammattikuntana enenevässä määrin nykyään, sekin voisi niin kuin ikään kuin kiihtyä ja saada tätä tämmöistä niin kuin tulta alleen.
No, mahdollisesti. En osaa sanoa, mutta tietysti noi taiteilija-apurahat, valtion taiteilija-apurahat, joita myönnetään enintään 5-vuotisena. Jotkut harvat saa 10-vuotisia, jos on jo tämmöinen niin kuin marmoriin hakattu hahmo.
Kyllä.
Mutta se on käytännössä se, mitä mä tarkoitan. Se pitäisi vaan jatkua 50 vuotta.
Joo. Ja taiteilija-apuraha on hirveän pieni. Siitähän siis joutuu...
Ei se mikään kunnon palkka ole.
Se hädintuskin niin kuin riittää vuokramaksamiseen Helsingin
näin on, joo. Siis,
hintaisessa kaupungissa.
Joo, ja se on se, myöskin määrittää sen summan, jonka jälkeen apurahasta joutuu maksamaan veroa.
Yksi niin kuin huvittava byrokraattinen piirre taiteilija-apurahoissa on se, että taiteilijoilla ja maataloustyöntekijöillä, maanviljelijöillä on sama eläke. Kassa. Te maksatte ikään kuin samoja sosiaalimaksuja kuin maataloustuottajat, maanviljelijät. Onko tässä, mikä tämä tällainen kummallinen niin kuin kohtalon yhteys taiteilijoiden ahdingon ja maanviljelijöiden nykyisen ahdingon, joka on hyvin tiedossa, niin onko siinä joku tämmöinen?
Joo, mä en tiedä tuon asian taustoista paljon mitään. Tämä on tämmöinen järjestely, joka tuli käyttöön joskus 10 vuotta sitten. Piti alkaa sitten pulittaa apurahoista näitä vakuutusmaksuja, se summia, joita ei ennalta kerrottu, ja sieltä tulee isoja laskuja silloin tällöin jotenkin täysin sumean logiikan mukaan. Mä en oikein käsitä, mistä siinä on kysymys ylipäätään. Mutta onhan siis maanviljelijät myöskin tekee siis työtä, josta ne ei saa täyttä toimeentuloa, vaan toimeentulo tulee erilaisina maataloustukina tyypillisesti, ja se niiden tuote sen myynnistä saa vaan osan tuloista, näin mä oon ymmärtänyt. Mm. Ja puhutaan maanviljelijöiden ja tämmöisten uupumisesta, niin mä oon ihan varma, että siihen liittyy paljon tätä lomakehakemussotkua, jota ne joutuu pyörittämään.
Mm. Ja itse asiassa taiteilijan ammatti ja myös maanviljelijän ammatti usein viitataan tämmöisen niin kutsumusammattina, että siinä on kyse jonkinlaisesta niin identiteetistä.
Niin, tai että maanviljelijä saati perii tilan jonkun tämmöisen sukupolven vaihdoksen johdosta ja ei voi vastustaa sitä mielekkäällä tavalla ja niin kuin näin. Mutta en mä siis sen kummemmin. Tämä on kummallinen seikka, josta mä en ymmärrä ja tiedä riittävästi.
Joku esseisti voisi kirjoittaa hyvän esseen tästä maanviljelyksen taiteen mielen ikään kuin kulttuuriviljelyksen välisestä suhteesta.
Niin, hengen ja maanviljely on tietysti rinnakkaisia asioita, mutta en mä oikein usko, että sitä näin syvällisesti on ajateltu, kun taiteilijat usutettiin samaan eläkekassaan.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jos keskustellaan tänään taiteesta, taiteilijan elämästä ja taiteilijapalkastakin. Vieraana kirjailija Antti Nylén, mä oon Pietari Kylmälä. Sä kirjoitat tässä häviöteoksessa, sun uusimmassa teoksessa Antti Nylén, että essee ja ylipäätänsä asiatekstit otetaan vakavammin kuin jollain tavalla kirjaimellisemmin kuin fiktiivinen kaunokirjallisuus. Sä käyt itse asiassa aika niin kuin yksityiskohtaisestikin läpi semmoisia niin kuin vanhoja kritiikkejä ja vastaanottamia julkisia hyökkäyksiä, kolauksia, jotka on jäänyt jollain tavalla kaihertamaan sun mieltä. Koet sä, että sulla on joku tämmöinen, niin kuin, että sä oot jollain tavalla joudut käydä niin kuin taistelua kirjoittajana?
Joo, kyllä mulla on taistelu tietysti jonkinlainen. No, mä oon yrittänyt tätä esseen lajia niin kuin istuttaa suomalaiseen keskusteluun omalla pienellä panoksellani. Ja siihen liittyy nimenomaan näitä käsityksiä, että se on puhekupla tai tämmöinen todistajalausunto jossain oikeussalissa.
Mielipidekirjoitus.
Niin, että se on, niin kuin, se on sellaista niin kuin tulostetta tämän henkilön ajattelusta ja ideologisesta vakaumuksesta ja niin edelleen. Vaikka se voi olla aika railakasta, vapaata hulluttelua, ihan niin kuin kaikki kaunokirjallisuus. Siinä voi olla päättömyyksiä. Ei esseistin kädet ole sen sidotummat kuin munkaan kirjailijan. Mutta tämä on aika monimutkainen kysymys itse asiassa. Meillä on fiktiokirjallisuudessa nyt tämmöinen autofiktio, ikään kuin buumi. Vähän joka toinen romaani, joka ilmestyy, on enemmän tai vähemmän peitellysti kirjailijan omaa elämää kuvaileva kertomus. Ja viime vuonnahan toi Juha Hurme voitti Finlandian sille Niemi-teoksellaan, joka
oli itse asiassa essei.
Käytännössä asiaproosaa. Ja sitten se oli vielä niin kuin hupaisaa, että Hurme katso niin kuin asiakseen vielä oikein korostaa, että kaikki siinä on tarkistettua tietoa ja kaikki faktat on kohdallaan. Onko tämä nyt vähän outoa, että fiktiivisen teoksen tekijä joutuu tämmöistä todistelemaan? Ja sitten kuitenkin mä luulen, että sitä kirjaa luettiin vetävänä proosana hyvänä läppänä, tämmöisenä niin kuin,
viihdyttävänä
niin, tämmöinen asiana. Niin kuin mukavaa rupattelua Suomi-nimisen paikan historiasta ja niin edelleen. Että,
Siperian kainalakuoppa, niin kuin sen niin. Itsekin huomasit.
Niin, mutta siis nämä on mutkikkaita kysymyksiä, mutta ehkä se esseitä ei vaan ole riittävästi viljelty Suomessa. Toistaiseksi pitäisi ilmestyä paljon enemmän esseekirjoja, kaikenlaisia kummallisuuksia pitäisi tulla julki. Ja ne pitäisi nimenomaan nimetä esseiksi. Meillä ilmestyy paljon asiaproosaa, joka on jossain ihmeisessä rajamaastossa tietokirjallisuuden ja esseistiikan välillä. Ja sitten tällaisia teoksia, jotka on, itse asiassa toi mun häviö on vähän semmoinen myös, että sen laji on pikkasen epäselvä, jos ei ajatella, että esseeproosa voi olla lyhyttä tai pitkää, tai että voi olla koko kirjanpituinen essee. Että ihmisillä on edelleenkin hyvin niin kuin ahtaat näkemykset esseen lajipiirteistä, että se on tämmöinen parinkymmenen sivun huoliteltu esittely jostakin aiheesta. Ei se niin tarvi olla. Että mun mielestä esseä pitäisi vapauttaa ja käyttää sitä nimitystä hyvin monenlaisista teksteistä, joita sitten kaikkia voitaisiin lukea sen tietyn ohjeiston valossa. Että tämä on niin kuin vapaata asiaproosaa ajattelua sanoiksi puettuna.
Mä jotenkin uskaltauduin niin kuin pyytää sut myös tänne Kulttuuriykköseen vieraaksi sen takia, että mä koin, että häviö on, että se on niin kuin suorempi kirja kuin monet muut sun aikaisemmat teokset. Se ei ole niin estetisoitu jotenkin, että se puhuu asioista suoremmin ja sitten sen pystyy ikään kuin laajentamaan tämmöiseksi keskusteluksi helpommin. Pystyn ottaa nämä kulttuuripoliittiset avaukset ikään kuin tosissaan, mitä mä jossain viha- ja katkeruuden esseissä olisi tehnyt, koska se on mun mielestä paljon niin kuin estetisoidumpaa esseistiikkaa, se sun tuotannon vaihe.
Kyllä, joo, toi on karu kirja ja mä niin kuin tietoisesti valmistin sen semmoiseksi. Mä halusin poistaa siitä kaiken hölynpölyn ja tämmöisen maalailun. Siinä yritin suosia niin kuin semmoista, että sanotaan asiat lyhyesti ja selvästi.
Mutta jotain sieltä on kuitenkin jäänyt, että sä kirjoitat myös, että sun intressi on edelleen ikään kuin kosto. Tämä on pysynyt sun esseissä jonkinmoisena niin kuin punaisena lankana oikeastaan koko sun tuotannon ajan. Oot sen päättänyt, että kelle sä kostat, koska se on jäänyt epäselväksi?
En mä tiedä. Tämä on tämmöinen, ei se ole mikään terve piirre mun kirjoittamisessa. Joku sellainen varhaisesta lapsuudesta periytyvä ulkopuolisuuden kokemus. Semmoinen, että ei ole ihan perillä siitä, miten täällä ollaan. Semmoinen, että on vähän sivussa sen aseman, tai siitä asemasta kirjoittaminen väistämättä jotenkin muotoutuu semmoiseksi näyttämisen haluksi tai tämmöiseksi. No, en mä tiedä. Kaikkein niin kuin yksinkertaisimmillaan siinä on kysymys kommunikaatiosta, sen muotoisesta kommunikaatiosta, että et se voidaan tehdä vaan niin kuin kirjoittamalla kirja, että se niin kuin sen asian sanominen yksityiselämässä on mahdotonta tai missään muussa tilanteessa, että ainoa tapa kanavoida tämmöiset asiat on tehdä kirja, taideteos, joka on pikkusen pistetty sivuun niin kuin tosielämästä ja ikään kuin rajattu omaksi tämmöiseksi alueekseen. Et itse asiassa niin kuin taide on paljolti sitä, että siellä käsitellään semmoisia kysymyksiä ja ajatuksia, joita ei pysty sanomaan ihmisten keskuudessa, edes läheisille ihmisille. Et se on tämmöistä, niin kuin siirretään kaikkein vaikeimmat kysymykset julkiseen käsittelyyn, ja sitten niitä voi käsitellä.
Sä palaat myös itsekriittisesti ikään kuin tähän sun joidenkin vanhojen tekstien piirteeseen, että sanotaan se, mitä ei oikeastaan pitäisi sanoa. Viha ja katkeruuden esseissä vuodet 2007 on teksti nimeltä Teesejä uudesta dandyismista, jota sä käyttäisi häviöteoksessa läpi, ja siinä sä mietit, että siinä on semmoinen kohtaus, missä mietit, millaista väkivaltaa sä käyttäisit kahta kohtaamasi tämmöistä laitapuolen kulkijaa vastaan, kun he heittää takiaisia sun niskaan ja sitten sä mietit, että mitä väkivaltaa sä tekisit. Ja nyt tässä häviössä sä kirjoitat odottaneesi sydän kylmänä, näin sä kirjoitat, että löytyisikö viha- ja katkeruuden esseet vaikka Pekka-Erik Auvisen Jokelan koulusurmaajan kirjahyllystä. Oletko sä joutunut ikään kuin katumaan jotain, mitä sä olet kirjoittanut, mihin tämä sun niin kuin metodi tai asenne on johtanut?
Niin, no kyllä joitakin kohtauksia mun esseissä on, tai siellä on semmoisia, joita mä en nyt kirjoittaisi, mutta en mä nyt varsinaisesti niitä kadu, siis ne on syntyneet omana ajankohtanaan omista intresseistään ja niin kuin kaikenlaisiin motiivein, enkä mä oikein enää tavoita niitä. Että se minkä kirjoitin, sen kirjoitin, että vähän niin kuin näin, että mitä se mulle kuuluu enää, että siellä ne on ja ne on nyt muiden ihmisten omaisuutta. Mutta
sä kuitenkin koit, että sä haluat vähän joo, niin käsitellä sitä,
no mä halusin vähän niin kuin,
tuotannon puolta tässä.
Joo, mä halusin vähän niin kuin miettiä, mistä ne tulee ja mitä siellä niin kuin tapahtui ja mistä mä päädyin ton tapasiin, tuommoiseen niin kuin väkivaltaretoriikkaan, jota varsinkin se ekas kirjas on.
Miksi sä oot päätynyt kirjoittamaan niin paljon itsestäsi? Siis koko sun tuotantohan jollain tavalla, melkein koko tuotanto liittyy jollain tavalla susta itsestäsi kirjoittamiseen.
No se osittain se on ihan esseen lajin ominaisuus.
Niin, välttämättä voi olla montaa muutakin asiaa.
Joo, mutta se on osittain kyllä siis sitä, että se ei voi olla kovin mielenkiintoinen, jos ei siinä vähän niin kuin paljasteta tekijän henkilökohtaisia patoutumia, ajatuksia. Muuten se muuttuu esitelmäksi tai artikkeliksi tai joku tämmöiseksi. Mutta kyllähän se mua usein tympiikin. Mä haaveilen vähän siitä, että itse asiassa yritän nyt just kirjoittaa uutta kirjaa, jossa mä en puhuisi itsestäni yhtään mitään.
Okei.
Okay. Ja kyllä tämä asia on myös käsittelyssä.
Joo. Tunnustuskirjassa vuodelta 2013 kirjoitat, että messuun kuuluu kaksi tunnustusta. Ensin tunnustetaan synti, sitten usko. Ja mun mielestä tässä häviöteoksessa sun uusimmassa kirjassa on vähän se samantyyppinen rakenne, tämmöinen messun rakenne. Ensin sä tunnustat sen kirjoittamisen synnin.
Joo.
Ja sitten sä tunnustat vielä sen päälle ikään kuin uskon siihen kirjoittamiseen ja uskon siihen taiteeseen. Ja tässä on niin kuin, se ristiriita on olemassa, se messun ristiriita on olemassa myös tässä teoksessa. Kirjoitit sä häviön ikään kuin halusta tai tarpeesta tunnustaa omaan taiteilijuuteen liittyvän tämmöisen ristiriidan?
No en mä oikein näe sitä ristiriitana, mutta kyllä toi niin kuin semmoinen uskon tunnustus on ja siinä on kysymys uskosta kirjallisuuteen ja siihen, että se on tärkeää, että ne parikymppisenä koetut täysin itsekylläiset haaveet kirjan tekemisestä joskus tulevaisuudessa tai kirjailijaksi tulemisesta, niin tämmöiset haaveet, joita mulla tietysti oli, niin tavallaan ne on yhä niin kuin elossa, koska mulla on todella niin kuin vankka luottamus siihen, että kirjallisuus on tärkeää ja että ilman sitä täällä moni asia menisi päin helvettiä.
Kumpi sulle tuli ekaksi, kristinusko tai usko Jumalaan vai usko kirjaan tai kirjallisuuteen?
Totta kai kirjallisuus oli varhaisempi. Enkä mä näitä kahta asiaa mitenkään rinnasta. Siis, ne on täysin eri luonteisia keskenään. Mutta siis se, että en mä nyt pääse mihinkään siitä, että pidän taidetta ja kirjallisuutta täysin elintärkeinä asioina yhteiskunnassa.
Sä kirjoitat, että vaikka sä oot kirjailija, Antti Nylén, niin se ei ole ammattisi missään järkevässä mielessä. Haluaisitko sä joskus olla ammattikirjailija? Onko se niin kuin tulevaisuuden haave, johon niin, nämä kaikki taiteilijapalkkapohdinnat sun muut johtaa?
Ilman muuta. Totta kai sitä haluaisi olla. Ja se tarkoittaa nimenomaan sitä, että voisi rauhassa harjoittaa tätä elinkeinoa, joka sitten olisi todellinen elinkeino, eli ammatti. Että se ei nykyisillään ole ammatti muuta kuin harvoille, tarkoittaa juuri sitä, että sillä ei voi ansaita toimeentuloa. Mm. Että pitää määritellä ammatti ja ammattimaisuus jotenkin oikein, eikä vaan niin, että jos joku tekee laadukasta kamaa, niin se on sitten ammattimaista. Ammattimainen on sitä, että siitä joku maksaa palkan.
Mm. Tämä on ehkä hassu kysymys just sulle, koska mä pidän sua sun teoksia lukeneena, niin pidän sua pessimistinä. Mutta ootko sä, suhtaudutko sä tulevaisuuteen optimistisesti, Antti Nylén?
Mua ei koskaan oikein kiinnostanut tämä pessimisti vai optimisti kysymyksen asettelu. Mutta mun niin kuin elämän tapa, sehän todistaa siitä, että vain toivon varaan on rakennettu. Eikä se ole mikään niin kuin mukava olotila. Et se on oikeastaan aika rasittavaa ja vaativaa koko ajan uskoa tulevaisuuteen ja siihen, että asiat tästäkin eteenpäin sujuu. Mm. Siinä koko ajan odottaa jotakin sellaista helpotusta. Koko ajan vaan voi toivoa, että joo, että toi huominenkin valkenee. Ja ensi vuonnakin voin vielä jatkaa elämääni jollakin tavalla. En vielä tiedä millä, mutta toivottavasti. Mm.
Ja joutuu ehkä taistelemaan niin kuin läsnä olevia realiteetteja vastaan.
Niin, mutta niin kuin klassinen pessimismi on vähän sitä, että kaikki asiat on mukavasti ja voi ihan semmoisena niin kuin luottavaisena ja varmana lepäillä siinä tilanteessaan, että huonosti menee.
Hyvä. Tämähän on hyvä päättää tämä keskustelu. Kiitos Antti Nylén vierailusta Kulttuuri-ykkösessä.
Kiitos.
Tässä oli kaikki Kulttuuri-ykkösessä tällä kertaa. Mä oon Pietari Kylmälä ja tämän ohjelman toteuttivat kanssani tuottaja Pekka Toikka sekä äänitarkkailija Pasi Ilkka. Tämän, niin kuin kaikki muutkin Kulttuuri-ykkösen lähetykset löytyvät Yle Areenasta. Esimerkiksi eilinen lähetys, jossa Pauliina Grymin johdolla keskusteltiin jatsista. Jatsilla menee kuulemma paremmin kuin koskaan. Näin siinä keskustelussa ainakin väitettiin. Kannattaa kuunnella se lähetys. Huomenna Kulttuuri-ykkösen kisastudiossa Pia-Maria Lehtolan vieraina ovat Kari Enqvist, Henrika Frank ja Silvia Hosseini. Taas muuten yksi esseisti. Suosittelut Silvian teokselle Pölyn ylistys. Kuulemiin.